Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar ünlü gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýär. Türkmen studentleriň önüne ýangyn örödi. Türkiýanyň günnüň ornaky Kars şäherine yerleşen Kavkaz Üniversitesinde okuyan türkmen studentleriň ýaşaýan öýüne ýangyn örödi we bir türkmen student tüsüden zeherlendi. Türkmet bu adyna ýaýran habarlarda aýdylşyna görä Kars şäheriniň Bülbül mahallasynyň son evler diýen ýerine 4 gatly jaýyň 1-nji mertebesinde hut türkmensanly studentleriň ýaşaýan öýüne bilinmeýän sebäpden ýangyn örýär. Ýangyn örän mahaly öýüň içinde bolan Kimya bölümünde okuyan Türkmen student Devlet Murat Balliyev tüsüden zehirlenýär. Goňşularynyň kömegi bilen ýaşaýan öýünden çykarylan Balliyev çaly içirýärler. Gysga wagtyň içinde ýangynyň tutuş jaýy gurşap almagy sebäpli ýaşaýjylaryň hemmesi öýünden daşary çykarylýar. Ýangyn söndürýän gurulun işgärleriniň gelmegi bilen gysga wagtda oduň öňelinýär. Ondan soň wakanyň bolan ýerine gelen tiz kömegiň işgärleri Türkmen student Balliyev sağlyk kömegini berýärler. Metbuatda ayan edilmegine göre yangınla tüsüden zehirlenen Türkmen student Devlet Murat Ballıyev'in yağdayının kovduğu bildirilir. Yönü, Azatlık Radyatına değişli taraflardan Türkmen student Ballıyev'in ve onun ile bir öde yaşayan beylikli Türkmen studentlerin ıkkualı arasında cikmecik hem giyinişlerini malumat almak başartmadı. Yatlap geçtik, Türkiye Türkmenistanlı studentlerin köpçülüklüğün bilim alayan yurtlarının başını çekke. Türkiye'deki Türkmen studentlerin belli bir bölüğü, Türkmenistan devletinin hasabını okuyanım olsa, ağlava köpçülüğün öz hasabını okuyanın aydılıya. Şonun yarıda Türkiye'de okuyan Türkmen studentlerinin arasında oğul vizasız olup, sonun kanuni güne geçişlikten peydalanıp, yurtta student statusu bilen kalmağı devam eden zehmet migrantlarım var.